Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Geçen 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Everde yılbaşına 10 kay çemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yılbaşından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğdağındaki devlet kerhanasında 20 yıllar sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2025. yılın başında 10 götürüm köpöldürüp 417 manat dolli. Adatlık gülen anonimlik çertinde urlaşan yaşulüğünün sözlerine göre 2007. yılda pensiya çıkan erkeğin pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manata çenli yokorlanıptır. 2024. yılda ayda 200 manat çemesi pensiyalan pensiyonerlerin 2025. yıllaki pensiyası 220 manat dolli deyip havar çemede yazdı. Bir resmi kurs oyunca 62 Amerikan dolarının kogurak olup Karabağ Adaların sol vaktki kursunu 11 dolardan geçmeyerdi. Bellemeli zat yanvarda köpülün pensiyasının hiç sadı yetmeyenliğine aydan yaşırılır. Bu yıl pensiyalarının geleyen 2026. yılı 10 götürüm hem köpülmeyecektuğunu bilip kıynanmalı olurlar. Şu aralıkta adatlığın havarçıları 9. yanvarda hakimiyetlerin başka fikirlere ve Hükümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döwnügi, haýin, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere garşy ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial turlaryň türkmen dilli segmentlerini ýakynyň ýerleýän synçy Täze ýylyň ilkinji hepdesindäki online çekişmeler baradaky pikirini paýlaşyp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtda islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak. Bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet ulanjylarynyň ýeti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Taşary ýurtlardaky türkmen aktivitetleriniň sosial torlarda täze ýylyň ilkinji günlerine geçiren göni aýlymdaky diskusiýalary türkmen jemgyýetindäki özara pikir alyşmalary gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, sosial mediadaky diskusiýalary ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda pikirlerini aç-açan, ýumurlaman aýtmaga çalyşan adamlar görnütin köpelýär.
Azatlygyň habarçylary ýanwar aýynyň ortasynda daşary ýurtlardan iş gözleýän türkmenistanlylaryň öňünde täze bir mümkinçiligiň durandygyny habar berdiler. Raýatlar täze mümkinçilikleri we ýurtlary taýlaýarlar. Häzirki wagt goňşy Özbekistan türkmenistanlylar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi dip habarçymyz 16-njy ýanwarda ýazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryny 1500 dollara çelini aylık tülü yerler. İn yönüki kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tülü yerler deyip, Özbekistan'da işleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrunda solun, ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermegine göre, Türkmenistanlılar için Özbekistan'a barmak beylik yurtlar bilen deniştirilendi, biraz ansat. Özbekistan'a gitmek, Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu görgü değil. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay için tölü 250 dolar bolyar. Gonsuçuluk ve dil taraptan yakınlık, iş bilen üçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamagyna sebäp bolyar deyip, Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanlar aýtdylar. Bu bir tarapdan gowy habar bolsa, ikinji tarapdan türkmen enelerinin çağlarını taslap, daşary ýurtlara gitmeginin köpelmesi